እንሎሚ ናተይ ሕቶታት ክኾኑ ዝኽእሉ ብፍላይ ኣብዚ ምስ ለበዳ ኮቪድ ተተሓሒዙ ዓብዪ መዘራረቢ ዛዕባታት ዝኾኑ ዘለዉ ትሕቲ ዕድመ ህፃናት ካብ 5 ዓመት ንላዕሊ ዘለዉ ህፃናት ንክኽተቡ ክምከር ከሎ ብተደጋጋሚ ሰሙያ ጥዕና ንጥዕንኦም ኮነ ንከባቢኦም ዘለዎ ፅዕንቶ ንምንጋፍ ተባሂሉ ተዝኽተቡ ይምዕዱ ኣለዉ ኣብ ማሕበረሰብ ድማ ዝተፈላለዩ ርእቶታት ይድመፁ ነዚ ዘበግሶ ዘሎ ስጋኣታት እቲ ማሕበረሰብ እንታይ ክኸውን ይኽእል
ብጣዕሚ ፅቡቅ ሕቶ እዩ ኩሉ ሻዕ ምናዳ ህፃውንቲ ወለዲ ብባህልና ናይ በትናት ባህሊ በትናትና ባህሊ ከዓ ባህልና ንህፃውንቲ ደቀና ናይ ካባና ብዝለዓለ ጥንቃቐ ብምርኣይ ስለ ንፍለጥ ዝኾነ ነገር መድሓኒት ድዩ ክትባት ድዩ ካሊእ ነገር ክወስዱ ከለዉ ቆልዑና መብዛሕትኡ ሻዕ ዘምፀወሳ ዓብየ ንጨንቐና ሓደሓደ ሻዕቲ ናይ ወላዲ ባህሪ ከዓነ ንውላዱ ብጣዕሚ ካብ ምጥቃቁ ዝተለዓለ ከምኡ ዓይነት ነገራት ምስ ክትባት ዋላ ምስ መድሓኒ ተተሒዙ ብዝበለፀ ንጭነቅ ካብ ንባዕልና ብንጭነቆ ሶቲ ሓደ ቁፅሪ ሓደ ንሱ እዩ ዝመስለኒ ካብ ብመሰረቱ ጅምር ቀፂሉ ከዓ ብዛዕባ እቲ ክትባት ብዙሕ ምስቱ ሓድሽ ምኳኑ ምስቱ ሕማም ባህል ኮቪድ እውን ሓድሽ ምኳኑ እኩል ዝኾነ ሓበሬታ ዘይረክብ ወላድን ቤተሰብን ክህሉ ክእል ስለዚ ምስ ዋሕደ ሓበሬታ ተታሒዙ ክኸውን ይኽእል ትካሊእ ሕቶታት ሰብ ዘልዕሎ ብተወሳኺ ከዓ ኮቪድ ከም ትትፈልጡ እዮ ብዙሕ ከም ሕማም ጥራሕ ይኮነን ካብ ናይ ፖለቲካ ኣጀንዳ እውን ኮይኑ እዩ ዝሓለፈ 2 ዓመት ወይ ገለ ሶ ብዙሕ ሰብ ብፖለቲካ ዓይኒ ይሪኦ ኣብቲ ነቲ ክትባት ዝተፈጠረሉ ፕሮሰስ ወይ ከዓ ኣካይዳ ብመንፅር ሕክምና እንተይኮነስ ብመንፅር ፖለቲካ እውን ቀፃሊ ከዓ ኣብ ዝተፈላለዩ ሚድያታት ብዝግበር ዝተፈላለየ ዝዋቅዑ ዓይነት ዝርርባት ዝተላሓለ ብዙሕ ሰብ ጥርጣረ ክህልዎ ኮይኑ እቲ ጥርጣረ ምህላው ከዓነ ኣብ ምናዳ ብጠቕላላ ብሓፈሻ እውን ምናዳ ከዓ ብህፃውንቲ እቲ ናይ ክትባት ምውሳድ መጠን ትሑት ንክኸውን ፀሊይዎ ማለት እዩ
እዚ ክታበት ልዕሊ 5 ዓመት ዝዕድሚኦም ህፃናት ክኽተቡ ክበሃል ከሎ ንዓኣቶም ዝኸውን ክታበት ካልእ መድሓኒት ድዩ ተሰሪሕሎም ዋላስ እቲ ንዓበይቲ ክኸውን ተባሂሉ ከም በዓል ሞደርና ፋይዘር ዝበሉ ክታበታት እዮም ንሳቶም እውን ክኽተቡ እንድሕር ንሱ ኮይኑ ዘምፅኦ ኣብኣቶም ሳዕቤን የብሉ ዶ
እቲ ክታበት በዕሉ እዩ ብዙሕ ዓይነት ክታበት ኣሎ ናይ ኮቪድ ኣነ ብዝዓደ ብኣሜሪካ ብብዙሕ ካብ ዝወሃቡ ከምትስኪ ዝበልክ እዮ እቲ ፋይዘር ማደርና እቲ ጃንሰን ን ጃንሰን ዝበሃሉ እውን ኣሎ ሕልፍ ናለ እውን ኣስትራዜኒካ እዮም ብበዝሕቶም ክትባት ግን ቶም ክልተ ቶም ማደርናን ፋይዘርን እዮም ብዋናነት እቲ ክትባት ካዓነ ሓደ ዓይነት እዩ እዚ ኣብ ኮቪድ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ካሊእ እውን ክትባት ናይ ህፃውንትን ናይ ዓበይትን ብዙሕ ግዜ ተመሳሳሊ ዓይነት እዩ ትዋና ኣፈላላዩ ኣብቲ ትብዮም መጠን እዩ ኣብ ክትባት ጥራሕ ከይኮነስ ኣብ መድሓኒት እውን ኣሞክሳስሊን ንቆልሓ እውን ዓብዪ እውን ሓደ ዓይነት መድሓኒት እዩ ግን እቲ ዋና ዝፈልዮት ትብዮ መጠን እዩ ስለዚ ኣብቲ ክትባት እውን እቲ ንቆልሓ ትዎ መጠን በቲ ናይ ቆልሓ ክብደትን በቲ ናይ ቆልሓ ዕድመን ይውሰን ማለት እዩ እቲ ሳዕበን ክህልዎ ዶ ይኽእልን እዩ ናይ በይኖም ናይ ቆልዑ ክትባት ዘይምኳኑ ኢልክ ዝሓሰብክዩ ሕቶ ፅቡቅ ሕቶ እዩ ከም ሕቶ ግን እዚ ኣብ ኮቪድ ዝተፈለየ ነገር እውን ኣይኮነን ቅድሚ ዝነበሩ ክትባታት እውን መድሓኒት እውን ከምቲ ዝገለፅክዎ ከምኡ እዩ ነይሩ ብተወሳኺ ከዓቶም ክትባት ንቆልዑ ክወሃብ ተባሂሉ ኣፕሩቭ ክግበር ከሎ መፅናዕቲ ተካይዱ ክንደይ ዝኣክል ትክትባት ይሰርሕ ኣብ ቆልዑ ክንደይ ዝኣክል ከ ትክትባት ሰዓብን ክህልዎ ይኽእል ኣብ ቆልዑ ዝብል መፅናዕቲ ምስ ተሰርሐ እዩ እቲ ንክወሃብ ናብ ስምምዕ ዝብፃሕ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ቆልዑ እውን ቀዲምና ብዓበይቲ ተጀሚሩ እቲ ኮቪድ ግዜ ወሲዶም ዝተፈላለዩ ኤጀንስታት ዝዓዲ ከም ኤፍዲኤ ወይ ከዓ ሲዲሲ ካልኦትን ግዜኦም ወሲዶም መፅኒዖም ኣብ ቆልዑ ማዕረ ምስ ናይ ሓበይቲ ደይሰርሕ ኣብ ቆልዑ ከ እንታይ እዩ ዘምፀኦ ጉድኣት ዝብል ብደንቢ ተጠሚኡ እዩ ናብቲ ውሳነ እሱ ተበፂሑ።
እወ እዚ ዘለዓል ኩሉ ምክንያት ምናልባት ንዕኦም ዝምጥን ዝበልኩ ኣብ ሓደ ፅሑፋት እንታይ ይብሉ ገለገለ ከባብታት ንሕማማት ልቢ ውቅዕት ልቦም ክውስኽ ከምዚኦም ዝበሉ ተፃብኡታት ተርእዮታት ኣለው ኣጋጢሞም ዝብሉ ፅሑፋት ስለ ዘንበብኩ እዩ። ብባህሪኡ ከዓ ክንሪኦ ከለና ኣብ ዓበይቲ እውን ነቲ ንግዜ ዋላ ይኹን ድሕሪቲ ክታበት ምውሳድ ዘላ ናይ ሓፂር መዓልታት እውን ትኾነት ምውሳኽ ሙቐት ርእሲ ሕማም ሓደሓደ ከምዚኦም ዝበሉ ምልክታት ይረኣዩ እዮም ሞ ድሕሪቲ ክታበት። ምናልባት ንሱ ኣብቶም ህፃናት ክወርድ ከሎ ሳዕበይኑ ኣይኸብዶምን ዶቱ መጠን ዝኸም ዓይነት ሕማም ንዓቶም ኣይኸብዶም ካብ ዝብል ተበግሶ እዩ።
ፅቡቅ ሕቶ እዩ። እንደገና እቲ ሓፈሻዊ ዝኾነ ናይቲ ክትባት ሰዕብን ከምቲ ዝበልክዮ ብብዝሒ ክትባት ምስተዋሃበ ዝተፈላለዩ ዓድታት ናይ ዝተፈላለዩ ዓድታት ኣብ ጥዕና ዝሰርሑ ኤጀንስታት እንታይ ሰዕብን ምፅኡ ዝብል ሰርቨይ ስለ ዝገብርዎ እቲ ብዋናነት ቁፅሪ ሓደ ሰዕብን ንስኹ እውን ወሲድክዮ ተኮንኪ ኣነ ሓወስ ምስ ወሰድክዎ ባዕለይ እውን ተሰምዐኒ ነገርታ እዩ። ኣብቲ ክትባት ዝወሃወክ ነገር ቦታ ከም ምቕያሕ ወይ ምሕባጥ ወይ ቃንዛ ክገብረልቲ ይኽእል ሓፂር ግዜ ሰር ዝፀንሕ መብዛሕቲ ሻዕ ካብ ሓደ ስካዕ ክልተ መዓልቲ ዝፀንሕ እንደገና ብዙሕ ሰብ እውን ስካዕ ፍርቂ ካብ ሚእቲ ፍርቂ እውን ክኸውን ኣብ ዝኽእል ሰብ ከምዚ ኣብታ ቀፂላ ዘላ መዓልቲ ምስ ወሰድክያ ትኩሳት ማለት ረስኒ ቁርጥማት ድኻም ሕማም ቃንዛ ርእሲ ክፈጥረልክ ይኽእል። እዚኦም ምንም ዓይነት ንድሓር ዝፀንሕ ሰዓብን ዘዮምፁ ንተወሰና መዓልቲ ዝፀንሕ ኣብ ካልኦት ክትባታት እውን ዝረአ እቲ ምክንያቱ እውን ብዋናነት ክትባት ምስተዋሃወልና እቲ ሰውነትና ንኡ ሪኣክት ክገብር ከሎ ከም መግለፂ ጥዕና እውን ብሓቂ እቲ ክትባት ኣትዩስ ትፅበይዮ ባህርያዊ ነገር እዩ። ግን መብዛሕትኡ ሻዕ ከም በዓል ታይሎኖል ወይ ከዓ ኣብ ካልኦት ዓድታት ፓራሲታሞል ዝንብሎ ወይ ከዓ ፓናዶል ንብሎ ናይ ሕማም ርእሲ መድሓኒት ወይ ከዓ ኣድቪል ወይ ኣይቡፕሮፈን ዝበሃል ናይ ቁርጥማት እውን ናይ ቃንዛ እውን መድሓኒት ብምውሳድ ማይ ብደንብ ብምስታይ ወይ ከዓ ንሓንቲ መዓልቲ ትኸውን ዕረፍቲ ብምውሳድ እትገላገሉ እዮ። ብእርግጠኝነት ምንም ዓይነት ነዊሕ ግዜ ዝፀንሕ ሰዕብን ዘይብሉ ናይቱ ክትባት ሰዕብን ንሱ ምስ ቆልዑን ዓበይትን ክነፃፀር ከሎ ብዙሕ ኣፈላላይ ዘለዎ ይኮነን። ኣብ እንደውም ኣብቶም ካብ ሓሙሽተ ስካዕ ዓሰርተ ሓደ ዓመት ዘለዉ ቆልዑ ዝወሓደ እዩ ክነፃፀር ከሎ ምስቶም ልዕሊ ዓሰርተ ሓደ ዓመት ዘለዉ ቆልዑን ዓበይቲ ሰባትን ወይ ከዓ ትሕሰን 65 ዓመት ዘለዎ ዓበይቲ ሰባትን ክነፃፀር ከሎ እቲ ኣብቶም ኣናእሽተይ ቆልዑ እንደም ዝወሓደ እዩ እቶም ሰዕቤና ዝሳቶም። እቶም ነዊሕ ግዜ ክፀንሕ ዝኽእል ሰዕብን ዝተወሰኑ ሲሬስ ክኾኑ ዝኽእሉ ሲሬስ ክብል ከለኹ ናብ ናይ ጥዕና ሓደጋ ከምፁ ዝኽእሉ ግን ከዓ ብጣዕሚ ኣብ ውሑድ ሰብ ኣብዚ ብደንብ ኣርጊፀ ክዛረበ ዝደሊ ውሑድ ክብል ከለኹ ካብ ሚልዮን ሓደ ወይ ከዓ ካብ 500,000 ሓደ ከከም ዓዱ ገዲኡ ካብ 3,000,000 ክትባት ዝተኸወ ሰብ ሓደ ክልተ ክበፅሑ ዝኽእሉ ሰዕቤናት ኣለዉ ናይቲ ክትባት። ካብኣቶም ሓደ ክልቢ ዝበልክዮ እዩ ብበዝሒ ከዓ ኣብ ቆልዑ ኣብ ኣዶለሰንት ዕድመ ዘለዉ ቆልዑ ካብ 11 ስካዕ 30 ኣካባቢ ዘሎ ሰብ ዕድመ ብበዝሒ ዝተረየን ኣብ ኣወዳት ብበዝሒ ዝተረየን ናይ ምስቱ ክትባት ተታሒዞም ናይ ልብኺ ዝመፅእ ኢንፍላሜሽን ንብሎ ወይ ከዓ ብእንግሊዝኛ ስሙ ማዮካርዳይትስ ይበሃል። ከምኡ ዓይነት ምልክታት ኣብ ውሑዳት ሰባት ተራእዩ። ንሱ እውን ማይልድ ፎርም ወይ ከዓ ብዙሕ ንሂወት ዘየስገአ ምልክታት ዘለዎ ወይ ኣብ ደረትኪ ሕማም ክስምዐክ ይኽእል ትንፋሽ ምሕጣር ክስምዐክ ዝኽእል ብናብ ሞት ዝፅጋዕ ወይ ከዓ ከቢድ ዝኾነ ናብ ሆስፒታል ኣትሕን ድቃፍ ዘድልየኪ ብብዝሒ ዝተተሓዘት ኣይኮነስ እቶም ነገራት ንሳቶም ተራእዮም እዮም። እዚኦም ስፐሲፊክሊ ኣብቲ ፋይዘርን ኣብቲ ማደርናን እዮም ኣብዚ ርጊፈ ክናገር ዝኽእል ናይ ሞት ሪፖርት እውን ነይሮ ብሓደ ኣነ ብውልቀይ ዘንበብክዎ ብሳውዝ ኮርያ ሓደ ሰብ ኒውዚላንድ ሓደ ሰብ እዮ። እዚ ግን ክንርኢ ከለና ኩሉ ዓይነት መድሓኒትን ክትባትን ናብ ዓለም ንወስዶ ካብ ኣሞክሳስሊን ጀሚሩ እስከዓ ዋላት ዝገለፅክዎ ፓናዶል ፓራሲታምብር ጀሚሩ እስከዓ ናይ ካልኦት ክትባት ንወስዶም ብጣዕሚ ሬር ዝኾኑ ወይ ከዓ ሕልፍ ኢሎም ዝረኣዩ ሰዓቤናት ባህራዊ እዮም። ኣብ ኮቪድ ዝተፈለዩ እውን ኣይኮነን ብጥንቃቐ ብዝለሙ እዋን ንከታተሎም ሰርቨይ ጌርና ስለዝተረኸቡ ስለዝረኣናዮም እምበር ናይ ኩፍቲን ክትባት ድዩ ናይ ዝኾነ ዓይነት ክትባት ክንወስድ ከለና እውን ካብ ሚልዮን ሰባት ኣብ ሓደ ክልተ ሰብ ዝረአዩ ሰዓቤናት ኣለዉ እዮም። ስለዚ እቲ ሰዓቤን ንሱ ምስቲ ናይቲ ክትባት ጥቕምን ምስቱ ትሕማም በዕሉ ከምፅኦ ዝኽእል ጥቕምን ክነፃፀር ከሎ ግን ከም ሰማይን መሬትን ክትብልዮ ትኽእል ዓይነት ኣፈላላይ እዩ ዘለዎ። እቲ ኮቪድ ባዕሉ ኣብ ቆልዑ ዘምፅኦ ምስቱ ዋላ ባዕላታ ማዮካርዳይት ትበሃል ሕማም ዋላ ክነነፃፅሮ ከለና በቲ ክትባት ዝመፅን በቲ ሕማም ባዕሉ ዝመፅን ትብዙሑ መጠኑ ሰማይን መሬትን ክትብልዮ ትኽእል ኣፈላላይ እዩ ዘለዎ። እንደገና ተዓብበይኑ ዓይኒ ተሪኦ ክዮ ንክንደይ ሰብ ክትባት ተሂበ እየ እዚ ከጋጥም ዝኽእል ኢልክ ክትርእዮ ከለኺ ከዓነ ብፓብሊክ ሄልዝ ዓይኒ ምናዳ ክትርእዮ ከለኺ ብመጠኑ ብጣዕሚ ውህድ ኢልክ ክትገልፁ እዮ ትኽእል ግን ከዓ ሲርየስ ዝኾኑ ሰዓቤናት ሕልፍ ናበሉ ይረአዩ እዮም።
ግርም ኣብ ገለገለ ሰባት ዘልዕልዎ ድማ ኮቪድ ንህፃናት ከምቲ ንዓበይቲ ዘጥቅዖ ንህፃናት ብዙሕ ኣይሃስዮምን ስለዝኾነ ዋላ እኳ ዋላ ተዘይተኸተቡ እውን ጸገም የብሉን ክብሉ ንስ ይሰምዕ ማዕሩ ክንደይ ሓቂ እዙ